Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no. Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Ja, når du bruser, det litt skummelt, ja, for plutselig så sitter du og raper før du vet ordet av det. Mm. Men sier vi nei til brus? Nei. Det...
Sier vi nei til noe som helst?
Sånn, nå skal jeg ikke drikke mer brus, for det er risiko. Det, jeg gjør aldri det på scenen, å drikke
Apropos
brus.
Apropos risiko, du sa det hadde vært på et eller annet sånn her risikoaktig risikosport. Du,
ja, det må kanskje ta litt rann. Jeg har vært konferansier på juristkongress, med 700 jurister.
Ja, det livsfarlig. Rett og galt, ikke sant? Og er dette lov, er ikke dette lov?
Ja, du kan bli allsur fort der. Ja. Men det interessante var jo at med så mange jurister samlet, og PST-leder og i det hele tatt, som snakket veldig mye VIP-mennesker, så var dette et mulig terrormål. Så politiet var informert, og det var høy sikkerhets... Jeg har ikke vært borte i så mye sikkerhet før, for å si det sånn.
Åja, ble det tafset de på deg?
Du, det var det for lite, ja. Det
må jeg si. Du ba om. Du kan
ikke
du...
Jeg sa, kjenn her, det kan være en pistol mellom puppene. Det var det ikke noe interessert i.
Nei.
Det... For jeg var klarert. Ah, ja, så det var nesten... Det hadde vært gøy hvis jeg ikke var det. Litt... Nei, det... Nei, jeg har vært... Ja, så jeg har vært konferansier.
På et
veldig
farlig,
gøy.
Farlig
konferansier. Du, vet du flott.
Spør om jeg har vært konferansier, da.
Kjersti, har du vært konferansier?
Ja, det har jeg vært.
Nå nylig?
Ja, nå nylig. Det var ikke så farlig, jeg ble ikke kroppsvisitert eller noe, men det var for gründeruka i Vestfold.
Ja. Hvordan gikk det?
Ja, jeg tror det gikk greit, ja. Jeg har holdt foredrag fint. Også for ikke så lenge siden. Du vet jo at jeg er jo litt sånn ny i det gamet der.
Hva heter foredraget ditt?
Tre tips mot stress.
Skal du bruke en time på det?
Så sier jeg sånn, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør. Neida, det gjør jeg ikke.
Tre tips mot stress.
Ja.
Og nå får jeg veldig lyst til å si, kan du ikke bare si det her, så slipper folk å gå på foredrag?
Nei, kan du ikke det, vet du, for at jeg har tenkt å leve av det etter hvert.
Ja.
Jeg skal jo slutte på den jobben som jeg har, jeg er jo bare vikar i, den, i Ving. Til.
Du er ute av trygghetens favn,
Om,
og fast lønn.
I løpet av året, da sitter jeg der på bar bakke og biter negler, og ligger i fosterstilling.
I et hjem ikke. Som er bare kaos.
Ja, ja, ja.
Fy fader. Ja, men dette her blir sikkert mye. Da trenger du det foredraget ditt selv, da.
Ja, det er helt klart at jeg trenger det foredraget. Så da... Ja.
Det er godt du kan yoga, da.
Ja, det skal jeg også gjøre mer, da. Jeg skal på en måte leve av kroppen min. Det har jeg tenkt å gjøre neste år.
Det er det andre som har sagt, som ikke sier det med
som
smil.
Som ikke var yogalærere.
Ja.
De gjorde andre ting, da.
Ja. Ja.
Men vi får nå se hvordan det går.
Ja.
Ja. Er du nysgjerrig på hva vi skal... Har du noe å dele? Har du hatt det med noen i dag? Eller? Nei, det var forrige uke.
Det er bare fordi at det skjedde forrige uke. Nei, det har ikke skjedd noen ting. Det som kunne... Hvis jeg hadde vært der litt av tøyte, som jeg faktisk ikke er, selv om det kan virke... Ja, jo, jeg kan...
Du kan tøyte deg til hvis du må.
Altså, ikke supervanskelig å sjekke opp, tror jeg.
Nei, da, du er ikke så vond å be du heller.
Nei, da, det er bare ikke så ofte det skjer. Men sånn som for eksempel på juristkongress, 700 jurister. Ja, det sier du sånn, så spennende.
Nei, det var ikke det.
Var det ikke det?
Nei, var det ikke det?
Eller? Jo, det, eller, det var fint, men det som er, og dette her er en fin ting, på legestudiet og juriststudiet er det jo kvinner og kvinner og kvinner og kvinner som baner vei. Så der var det, jeg tror det var 65% kvinner.
Oi!
Jep.
Hurra!
Så damene baner vei, virkelig.
Altså. Herregud, det kommer til å ikke være en mann i sikte om et par generasjoner. Det er bra.
Hvor er de da, tenker du? I og med at annethvert barn er gutt, liksom.
De er i Kina.
Ja, så guttene drar til Kina, ja, og her er det bare kvinner.
Og møter de andre kinesiske mennene som er der. Er det ikke de som har så mye manko på damer, da?
I Kina?
Ja.
Jo, fordi at enbarnspolitikken førte til at adoptert bort.
Så da kan det være et sånt manneland, så kan de løpe rundt og slå hverandre i hodet og gjøre gutteting. Så kan vi andre være her. Okay, jeg tror
no judgment!
Sa jeg noe om at guttelusen var begynt å... Nei, den hadde ikke begynt å renne bort, nei. Det merker
du,
jeg nå.
Jeg bare gleder meg at vi skal slutte å snakke om guttelus.
Ja,
og kan begynne
å
ha litt mer juicy historier. Ja. Og du bidrar så lite på den banen der. Det har bare, du sitter altså, på det høyeste jeg I verden og bare, vi ikke kommer ned. Det som leker hjemsel med noen som gjemmer seg I et annet fylke. Og du bare, jeg orker ikke å lete mer. Og du bare, jeg gjemmer meg litt til. Og da orker ikke folk å leke med deg til slutt.
Å, shit!
Da sier alle, nå
da kan du sitte der, det fylket ditt.
Sitte der I fylket ditt og okay, greit, gnu. Da.
Skal jeg jobbe med saken.
Se, du begynner å lete etter nye spørsmål med en gang. Skal vi se, svare på noen relasjonelle ting?
Svare på noen spørsmål, da vet du.
Kan bare oppsummere at alle, vi har det sånn som vi pleier.
Kjære Dora og Kjersti, tusen takk, oi, herregud, tusen takk for at dere finnes.
Og såpass! Ja. Sitter vi bare
jeg tror fjasse, dere har hjulpet veldig mange gjennom podcasten deres, inkludert meg selv. Og tusen takk for at dere besvarte spørsmålet mitt. Dora byr på miniterapi, 30. i 8. Dere ba om oppfølging, og her kommer et forsøk. Jeg skrev om at jeg, etter at jeg fikk datteren vår, hadde mistet følelsene for kjæresten min, at jeg ble kvalm når han tok på meg og tørket bort kyss og så videre.
Åja, nå husker jeg det. Mm.
Dere sa blant annet at dette måtte skyldes noe større, og jeg ble tvunget til å tenke litt dypere. Kjæresten min har et alkoholproblem. Jeg trodde ikke dette hadde noe å si, for vi hadde kjempebra sex før vi fikk datteren vår, selv om problemet hans var mye verre da. Problemet hans har siden da blitt bedre. Han har jobbet hardt for å redusere drikkingen, men han vil under ingen omstendigheter slutte. I dag det sånn at han drikker seg full cirka en gang I uken, hvor han sover et annet sted, så jeg og datteren vår slipper å forholde oss til ham når han full. Jeg tenkte at dette var en helt grei løsning, men jeg forstår nå at det ligger mye undertrykt sinne I meg. Han mener på sin side at jeg alt for streng og ser ikke problemet med at han full så lenge datteren vår sovnet og han ligger på sofaen. Etter å ha hørt deres svar kvinnet jeg meg opp og bestilte time til parterapi på familievernkontoret. Han nektet å bli med, så jeg dro alene. Jeg fortalte om hvordan hverdagen var, og terapeuten spurte om jeg hadde hørt om medavhengighet. Det hadde jeg ikke, så jeg dro hjem og googlet. Det traff meg hardt. Kjente meg veldig igjen I nesten alle tegnene, og nå sitter jeg her da, og vet virkelig ikke hvor jeg skal begynne. Hvis jeg går fra ham, vil datteren min være alene med han annen hver uke, og det helt utenkelig. Jeg ønsker ikke å starte en krig hvor jeg forsøker å ta fra ham foreldreomsorg heller, for han en veldig flink far når han har sine gode dager. Jeg vet at jeg ikke kan endre ham, så hva gjør jeg da? Endre meg selv? Terapi? Og I så fall, hva slags? Jeg ønsker å være et godt forbilde for datteren min, vise henne at kvinner kan være sterke, tørre å sette grenser og ta plass.
Det jeg savnet I den mailen å høre hva hun vil.
Fordi ja, ikke sant?
Jeg vet ikke om hun vil gå fra han, eller om hun vil hjelpe han, eller hvis hun går, så sa hun at jeg vil jo ikke frata han muligheten til å være pappa, men samtidig Altså, han en god pappa, men han en dårlig pappa på samme tid.
Ja, han bare en god pappa når han har gode
dager. Gode dager, ja.
Han drikker jo alt for mye. Hvis han må drikke seg så driting en gang I uka at han må ligge på sofaen, så han jo alkis. Og da jo du medavhengig, og legger til rette for at han kan være alkoholisert.
Ja, det jo å være medavhengig, at man, ja, sånn enabler som vi har snakket om her litt før.
Ja.
Og at det at hans problem blir ditt problem.
Ja, problemet hans jo at han ikke vil ta tak I det. Og ikke vil,
ja, det jo det som problemet ditt her.
Jo egentlig at han ikke vil ta tak I det.
Ja, det blir jo hennes problem også.
Ja, så, ikke sant? Ditt, hennes.
Ja.
Altså, du må snakke til henne.
Ja.
Ikke snakke til meg.
Det blir hennes.
Når du sier sånn ditt, og så ser du på meg, så sånn, det ikke mitt problem.
Se form av henne.
Ja.
Men det jeg tenker, som jeg synes vanskelig å svare på da, det at jeg synes ikke hun helt klar I hva hun vil. Og Nei. Jeg vet jo ikke hva best for henne. Det vet jo hun selv best. Hvis hun virkelig vil gå fra han, virkelig, med hele seg, så det noe med å gjøre det. Og så det at hvis hun tror at noen få dager, to dager I uka eller tre dager I uka, det maks. Altså det uttrykket kjemp for det du har kjært da. At det, hvis hun tror at han kan være en god far noen dager I måneden, for eksempel.
Ja, men tror du han gidder å ta til takke med det da? Kan jo henne han kommer med sånn rødt flagg og skal til krig og skal ha 50%, og så han alkis? Det går jo ikke.
Ja, jeg tror nok alkis blir definert av å drikke litt mer enn en gang I uka. Men det det at du må liksom.
Ja, men han vil jo det da. Han vil jo helst drikke. Han har et alkoholproblem.
Han har masse problemer, issues, ja, og så hans måte å takle det på, å drikke seg drittings en gang I uka. Dette her det eldste problemet I verden, I måten å håndtere det på,
ja.
Og stikke av fra det, døyve det. Dette her jo det som, altså det jo, tenk deg hvor mange land, hvor mange generasjoner har vært sånn, at det lønning på fredag for eksempel, og så drikker far opp alle pengene, så sitter mor og barn der, og fortvilet. Det jo fordi, nå skal jeg være, hva jeg tenker at menn generelt ikke oppdratt til å snakke om følelser når ting vanskelig. Så og når du ikke gjør det over tid, så blir det masse drit som hoper seg opp, og så tar de alkohol, og så tenker de, hvis jeg bare blir drita, så slipper jeg å kjenne på dette her.
Eller spill, eller gambling, eller,
eller mat, drugs, eller trening, eller jobbe alt for mye.
Ja.
Alt som ekstremt flykt fra
følelser. Men mener du at alle sånne ekstreme ting, så det egentlig opphop av groms som ligger til bunnen?
Ja.
Kan man ikke bare være alkoholiker, fordi det godt med vin?
Nei, fordi at det ligger en sånn enormt destruktiv livsstil I det. Det der med å våkne om morgenen, og så tenker jeg må drikke for å roe ned angsten. Angsten ja, kommer
tenk,
jo fra et
sted. Eller tenk om du tenker sånn, jeg må drikke fordi det så godt.
Men hvis du har det ganske godt med deg selv, så merker du at kroppen min har ikke noe godt. Alle dine valg I samsvar med hva du syns om deg selv. Så hvis du har lave tanker om deg, og ikke syns at du bra nok, så du villig til å behandle kroppen din som dritt. Ja. Og da går du liksom så langt I å kaste opp og fortsette å drikke. Ikke sant? Det ganske ekstremt når du snakker med de som virkelig alkoholiserte. Jeg har bodd med en alkoholiker. Sånn at den evnen til å gjemme det, skjule det, fornekte det, rettferdiggjøre det. Herregud, hvorfor kan ikke jeg drikke øl på en tirsdag klokka 10? Herregud, hvem som har bestemt at ikke jeg kan gjøre det? Hvorfor det sånn at det bare fredag etter fem, liksom, at det lov I dette landet? Så blir det sånn masse rettferdiggjøringer. Så jeg har jo bodd med en alkoholiker, og vet jo at det kjempetøft. Og vil absolutt si at det liksom tok kanskje ikke så mye ansvar for å på en måte avsløre han eller få han til liksom å innse det selv.
Du var litt medavhengig du også?
Ja, litt sånn at jeg ble nesten I fornektelse selv at jeg orket ikke å ta det helt innover meg hvor mye han drakk.
Nei, sånn ja.
Og så ble det jo liksom til at det var mye jeg ikke så. Jeg trodde den var den samme sixpacken som sto I kjøleskapet fire dager på rad.
Ja.
Så jeg ettertid da jeg ble spurt sånn, hvor bra luktes han, sa du egentlig?
Ja.
Men han lukter liksom litt øl hele tiden.
Så ja, det merker ikke så godt etter hvert.
Men altså, han trenger jo hjelp her, først og fremst.
Han fyren her, ja, men han må jo ville det.
Ja, og det noen
høres
ganger
jo ikke ut som at han så veldig interessert I det.
Nei, men konsekvensen at han kan miste kjæresten sin og treffe datteren mye mindre.
Og noen ganger så, hva skulle du si? At man trenger, man setter hardt mot hardt, og så kanskje det funker. Eller?
Ja, men det jeg synes litt vanskelig her at jeg synes ikke det helt klart om hun faktisk vil gå. Det høres ut som det bare,
ja, men,
kanskje
nei.
Jeg kan gå, kanskje jeg ikke kan gå.
Skal jeg endre han? Skal jeg endre meg? Nei, du skal ikke endre deg.
Nei.
Det ikke veien å gå. Og du får jo ikke endret han som du skriver nei. Så da det enten så kan du finne ut av om du vil leve med det her sånn.
Ja.
Ha det sånn. Eller vil du prøve å jobbe for at han kan få hjelp? Og du vil være med og støtte han hvis han sier ja til det eller så det faktisk ikke bra nok for deg å ha det sånn, og da vil du gå
ja.
Ikke sant? Men du vil jo egentlig prøve alt for å få det til å funke men da må han være med
men jeg tenker at det går jo også an å si at jeg vil ikke fortsette når du drikker deg dritings en gang I uka, jeg synes ikke det greit
Nei, og jeg vil ikke være med å legge til rette for det.
Ja, og jeg vil ikke legge dette. Og hvis hun vil gå fra han, så kan hun også si at jeg vil ikke at datteren min bor her, hvis det innebærer at du blir full.
Så ja, for det blir, jo sånn at hvis det blir sånn en krangling om omsorg, og han sånn, jeg skal ha 50% og sånn, så kan jo sikkert du dra det kortet med at ja, men du jo alkoholiker. Så det vil ikke jeg. Altså, dette her jo en ting dere kan snakke om på familievernkontoret og sånn, og få hjelp og tips og triks, for du vil jo ikke ha datteren din der, som du sier, alene med han annen uke, men det trenger du heller ikke nødvendigvis.
Men jeg tror det mange som vil reagere på å si at det ikke nødvendigvis alkoholiker med Nei. Å drikke seg en gang I uke, men det veldig alkoholmisbruk. Et alkoholproblem, fordi at han må, altså han driter I hva hun syns og datteren og sånn, dette må jeg bare gjøre. Og da tenker jeg at det et eller annet, da har du fylt opp ganske bra og trenger å døve.
Fylt opp med følelser alt.
Ja, der altså. Det var den. Ja. Klassiske der.
Ja, nei, jeg enig, jeg litt sånn raus med begrepet alkis. Ja. Det jeg. Det slenger jeg fort rundt meg. Men et alkoholproblem da, hvis vi skal si det litt mer profesjonelt.
Men den at det ikke går an å møtes litt mer på halvveien på en måte, og drikke litt vin for eksempel, og så stoppe eller øl eller hva det for noe. Fordi at jeg tror noen ganger at man trenger et skikkelig wake-up call for å endre på noe. Så det jo litt opp til henne hva... Men hun trenger bare ha med seg selv i dette og gjøre det helhjertet, at hvis hun vil gå, så går hun fordi hun vil gå, og ikke fordi det sånn, ja, får se om dette funker. Ikke sant? At, jeg skjønner ikke helt hva hun føler for han.
Nei.
Jeg tror hun trenger å finne ut av det.
Ja. Ja, for det var liksom bare den der sexen som var problemet sist. Men det var jo ikke det, egentlig. Nei. Ikke sant? Det lå jo andre ting under. Sånn at det er kanskje det du kan gjøre da, gå noen runder til og finne ut av hva vil egentlig du.
Mm-hmm. Og så er det, jeg tenker dette her med å ha en veldig ærlig samtale med partneren din, der hvor du virkelig forteller hva du tenker og føler og mener. Og hvis du da bruker jeg først for å ikke føle at du sitter og kritiserer så mye, du sier, jeg føler det sånn, jeg opplever det sånn, jeg vil gjerne sånn og sånn, så er du ikke i angrep, og da vil han lytte på en annen måte da. Men det er noe med å virkelig gjøre det klart og tydelig at dette her er ikke noe jeg vil fortsette at skjer, fordi at det går utover, ikke sant, hun vil jo ikke ha sex med han.
Nei.
Det er, og hun sier jo selv at det er mye sinne her. Det, altså jeg synes hun høres ut som en litt sånn trykkoker som...
Ja, og så har hun ikke visst om det selv. Egentlig, ja. At det har vært så mye sinne der, så har det bare kommet ut i sånn der jeg vil ikke ha sex med deg, du er ekkel greie.
Og det kan jo være med på at han drikker også, fordi han er sammen med en som...
Ja, ja.
Åh, ikke sant? Han, for menn er jo mer, tar jo ofte mangel på sex mye mer personlig, at det er...
Men vi vet ikke hva som kom først her da, av denne høna og egget her, men... Det ser ut som at du kanskje trenger å grave litt mer i å finne ut av ting. Hvorfor er ting som de er? Eller hva vil du? Og hva vil han? Og kan dere sammen komme frem til en enighet? Ellers så tror jeg kanskje det har gått ganske langt da. Men vi er jo for å jobbe for forhold. Selv om vi også promoterer brudd. Men vi sier, som vi pleier å si,
ikke gå før du må. Så jeg... Prøv alt det du kan, men vær dønn ærlig, og vær dønn ærlig om dine behov. Og, fordi at hvis du fortsetter å være sånn medavhengig, så er du med på et mønster som ikke gavner deg i det hele tatt.
Hva for noe? At det ikke...
Medavhengig?
Ja.
Gagner!
Ikke... Ja!
Herregud, tenk at det...
Det er veldig vanskelig for deg. Gavner. Ja, du er så lille dansk og islandsk.
Men det er da jeg kan si, på Island heter det gavner.
Hva heter det på islandsk?
Det vet jeg ikke. Det heter Gagnar. Det verste heter Gagnar.
Med G,
ja. Ja! Fader, altså.
Det kan du huske på, vet du.
Sitter du med pekefingeren, vet du?
Neida. Pekefingeren sitter med tommeren oppe. Sånn, hvis du er flinke. Da lærte vi det, da, vet du.
Har du noen sånne orduttrykk du alltid sier feil?
Nei, jeg skriver alltid bagasje med to G-er. Bagasje.
Gjør du det?
Ja, alltid. Konsekvens.
Er det sant? Konsekvens. Og så trenger du å viske ut eller endre på det?
Ja. Jeg tror jeg
og særlig du som jobber i sånn der
reisebyrå,
så du skriver jo bagasje ganske ofte.
Ja, jeg gjør det.
Bagasje.
Det er derfor jeg har funnet ut av det. Men jeg tror jeg kanskje blander med luggage.
Ja.
Bagasje og luggage, så blir det bagasje.
Vi har alle vårt.
Ja, det var en annen ting jeg pleide å... Jo, blant. Blant. Ja. Blant annet.
Det, te og te.
Da pleide jeg å ha det te før.
Ja, men det er akkurat der tror jeg vi er flere. For jeg er også der, at jeg tenker sånn, var det det? Var det det?
Ja, men jeg tror det er veldig gammeldags.
Litt dansk og gavna. Litt gavna, blant annet.
Ok. Dora, her er det noen som har vært på bobleshowet ditt, som jo nå er ferdig.
Ja, men vi skal på turnéen i 2019, altså. Da lager vi nytt show.
Bobleshow?
Hver høst så drar vi og lager helt nytt bobleshow.
Er det sant?
Ja da.
Bubbles 2.0?
Bubbles, nei, dette er jo sjette året.
Ja, men da heter det lykkebobler.
Nå drakk jeg brus, men nå rapet jeg. Ja, det er ikke så andre.
Bobler. Snakker om bobler, så bobler det opp.
Ja, ja. Så, nei, vi, ja, ja, hver høst, september er vi på den igjen. Nytt show, 3 timer, feel good.
Fy faderen.
Kulturhus rundt omkring.
Ja, det bra det, latter, tårer og refleksjoner blandet sammen på en herlig måte. Love it, sier hun her.
Ja, det var greit, takk.
Nå over til spørsmålet mitt. Jeg synes selv har blitt ganske god på å løfte meg selv, gi litt mer faen og å leve takknemlig. Men på et område sliter jeg skikkelig. Jeg sosial, liker å prate med folk og så videre. Men når spørsmål om hva jeg jobber med kommer opp, blir det utrolig vanskelig for meg, og masse negative tanker om meg selv som kommer. Jeg 42 år og ble ufør for et lite år siden. Jeg må nok ærlig innrømme at jeg ser ned på meg selv på grunn av det, og det hemmer meg ofte i sosiale sammenhenger. Til tider unngår jeg å møte folk i redsel for akkurat det spørsmålet. Det jo en sånn stor selvfølge at man jobber og bidrar med noe, helst noe spennende og viktig. Selv om jeg vet at jeg bidrar mye med tanke på familien og barna, har 4 stykker og 1 barnebarn, så jo ikke det verdsatt som en jobb. Hva skal jeg svare når noen spør om hva jeg jobber med? Sånne på grunn av helsemessige årsaker svar ikke noen super løsning, kjenner jeg. Jeg ønsker at jeg kan svare med den gode selvfølelsen i behold, uten å føle meg som en taper. Diagnosene ME og fibromyalgi samtidig ikke diagnoser man alltid får så mye forståelse for heller. Håper på svar og god oppbacking. Tusen takk for at dere dere.
Mm. Det veldig rart i det samfunnet her. Vi snakket om det litt før også. Hvordan det så mye fokus på hva jobber du med? Hva driver du med? Fordi det definerer deg liksom.
Det så irriterende da.
Det veldig irriterende.
Jeg møtte ganske nylig en dame som... Og så hun var litt sånn, ja, så ble det jo sånn, hva gjør du, og masse folk og sånn, og så, jeg gjør jo ikke noe, jeg er hjemme, liksom. Mm. Hun ordnet hjemme, mannen jobbet dritmye, og hadde en eller annen fancy schmancy jobb, og tjente sikkert masse penger. Så har hun tatt seg av barna, og holdt på å herje, og fikser.
Det ikke akkurat en liten jobb, det.
Det jo ikke det. Og det men hun føler seg, jeg så liksom lufta, bare liksom, hun krymper. Seg litt, da.
Ja.
Og det var så synd, den flotte dritkule dama har masse bra for seg, masse show her, jeg digget henne liksom. Og så bare krympe.
Men jeg tror når du har mye negative følelser knyttet til noe, og så blir du spurt om det, så vekkes de. Og hvis du for eksempel har, uansett hva det for la oss si at, bare ta den sykdommen hun har da, for jeg kjenner en veldig godt som har den samme jeg klarer aldri å si det.
Fibro?
Mhm.
Myalgi.
Ja, jeg kaller det bare fibro.
Jeg trodde du skulle. Ja, det
men
greit.
I hvert fall så så er det dette spørsmålet som kommer så ofte. Mm. Og da det den følelsen av at det du gjør det den du er.
Ja.
Mens hun har da trengt å jobbe så mye med, eller når jeg snakket med henne om dette her, så har hun sagt at det har så utrolig mye å si og lande og akseptere at sånn det den der dette ikke en tilbakemelding til min verdi at jeg har denne sykdommen eller hjemme. Så det hun, jeg vet at når hun blir spurt så pleier hun å si jeg er hjemmeværende for tiden og trives egentlig ganske godt med det. At for å bare si det at det går bra liksom, jeg er hjemmeværende.
Det hennes, ja, så hun sier måte, hjemmeværende i stedet for arbeidsledig eller
ja, eller ufør eller syk. Eller, ja.
Ja, det høres jo dødstig ut.
Men jeg tror generelt, altså. Hvis du har, for jeg har hatt ganske mange terapi opp igjennom som har en sykdom, eller et eller annet som feiler dem på et eller annet vis, og så har de en sorg over den helsa som ikke ble så som de skulle gjerne ha hatt det.
Ja.
Og da det å ta tak i den sorgen over at jeg skulle så inderlig ha vært frisk.
Faen, altså, jeg hater sorg.
Ja, men det mye av det rundt omkring.
Ja, det det.
Ja. Og så blir det til at når noen sier hva driver du med, så blir du veldig minnet om jeg skulle så gjerne ha jobbet, eller jeg skulle så gjerne ha vært frisk, men det kan jeg ikke, for jeg er syk.
Mm.
Og da trigger det. Det som å ta en, du vet, sånn lang pinne, og så tar man, la oss si at du har et sår på sånn rundt magen et sted, og så pirker man av
med sånn grillspyd, liksom?
Ja, du vet, sånn, ja, sånn som man stikker gjennom
pølser og marshmallows.
Ja, ikke sant? Sånn, og så pirker jeg bort i såret. Og så det litt salt på tuppen, og så rører jeg litt.
Og sitron.
Og så rører jeg litt rundt, så sier jeg sånn, hva driver du med? Og så rører jeg rundt med den pinne i det såret
ditt. Og den faktisk også, den gløder også.
Ja, sånn at det såret, hvis det ganske betent og stort, så skal det bare litt, altså sånn, nesten sånn, åh, drar du med, sånn forbifartende spørsmål, og så bare, åh, så traff den pinnen i det vonde såret.
Ufa,
fordi at det ubearbeidet, det fremdeles en stor sorg over at dette har skjedd henne.
Mm.
Men den dagen hun har grått I tårene og fått ut kanskje frustrasjonen, hvorfor skjer dette meg? Det masse urettferdighetsfølelse, det mye fortvilelse, det jo, ja, sorg over ja. En helse som ikke ble som hun så gjerne skulle hatt det.
Og så det jo også litt sånn at den der ledig gang roten til alt ondt og sånn, for du blir jo litt så nedstemt av å... Ja. Alle andre drar på jobben, eller gjør ting, og sammen med hverandre, og koser seg, og drikker kaffe ved kaffemaskinen, og får input og sånn og sånn. Mm. Men du gjør jo antageligvis ikke det så mye, fordi du ikke helt I tipptopp form, og orker sikkert ikke alt
det der. De dritsjuke, og så blir de ikke tatt på alvor, Nei. For det syns ikke på de.
Nei, og så de utslitt, og så får de ikke noe input.
Og masse smerter, sover dritdårlig. Au. Altså det bare å høre om en 2 timer fra den tilstanden der, så tenker jeg sånn, Dere burde gå rundt med sånn tiara for sånn, vet du hva?
Du blir båret
på gullstol. Du holder ut en helt jævlig tilstand som ikke syns og ikke har den kredden på en måte. Hvis man skal rangere sykdommer, så det er helt tragisk, men det liksom lite forskning på det, lite... Det kvinnesykdommer generelt, da, veldig lite sånn anerkjent. Det liksom sånn, ja, hvis du bare skjerper deg litt. Det veldig ofte den holdningen de får at kvinner tatt
deg sammen litt. Ja, fordi det fordi at det sånne diagnoser ofte som sånn, det ikke en diagnose, men det sånn du luker bort alt det andre det ikke Så blir det sånn der rest, en liten oppsamlingshit.
Ja.
Og det jo aldri så stas, liksom, å forske på det og sånn.
Ja, og så bare for å gå tilbake til det du sa, at dette her med behovet for å komme ut og treffe andre folk og sånn.
Altså, jeg blir megadeppa hvis jeg ikke treffer andre mennesker.
Ja. Men det som det også handler om I forhold til jobb, grunnen til at veldig mange blir så fort deprimerte når de går ut I arbeidslivet, jo også det at vi mennesker har skrudd sammen sånn, at vi ønsker å være utvikling og vekst. Mm. Og måten å være utvikling og utvikling, faktisk, nå kom det en liten en her, utvikling og vekst, at vi blir utfordret, at vi gjør ting vi synes litt skummelt av og til, og ikke sant? Jeg litt sånn, oi, dette her har jeg ikke gjort før, men så hopper jeg ut til det, ikke sant? Mm. Det å gå ut av komfortzonen, og det gir glede, faktisk.
Mm.
Det bevist, liksom, dette her masse forskning på at gå ut av komfortzonen jevnlig, det gir mer glede. Og det å være da hjemme over tid, denne følelsen av stillstand, som også ensbetydende ofte med denne følelsen av litt sånn meningsløshet, fordi at livet står stille.
Ja.
Så det så, en ting sykdommen, men det andre også hvordan livet da kan bli. Så jeg bare har veldig medfølelse for det, og så I og med at jeg kjenner henne godt, hun som av fibro, som jeg kaller det. Og jeg kjenner også flere som at ME, som også fy fader for en sykdom, altså.
Det jo helt vilt.
Det jo som om de har akkurat kommet over målstreken på et maraton. Du vet sånn der, at det å strekke seg etter et vannglass, føles sånn, vet du hva, jeg har ingenting igjen av kroppen.
Nei, uffa
meg. Sånn, ja. Nei, så... Jeg tror bare det at grunnen til at dette så tøft for henne handler om at hun ikke har fått ut den sorgen hun faktisk har for at hun blitt syk. Og når hun har fått den mer ut, gjerne I terapi for eksempel, så kan hun etter hvert si at nei, jeg hjemme, jeg har fibro. Så derfor det sånn at det den aksepten I at det sånn det
Ja.
Det litt brutalt å si det, men det
Det sånn det nå I hvert fall.
Ja, akkurat nå.
Akkurat nå det sånn. Og det jo sånn med alle ting da, som enten det bra eller dårlig, det sånn det akkurat nå. Og kanskje I en kort periode, eller kanskje en lang periode, men denne perioden det sånn.
Ja.
Og så det kanskje ikke sånn en annen gang.
Ja.
Get used to it.
Og så tenker jeg at det kan være en oppmuntring til at folk som treffer nye mennesker, prøver å unngå å spørre hva jobber du med? Fordi det veldig stigmatiserende.
Ja.
Og jeg kjenner også en som jobbet som barnehageassistent I mange år, og hun syntes det var litt kjipt, for hun kunne si jeg jobber som barnehageassistent, og så kunne hun merke ofte at de hun snakket med var sånn, åja, men da, og så begynte hun nesten å se seg rundt.
Ja, for da
det
liksom litt kjedelig. Ja.
Fordi at da var det sånn, åja, du jobber med barn, ja, det ikke så viktig. Så det sånn, den viktigste jobben I verden!
Ja. Det du bør si at du jobber med, at du markedsjef for Twist, for da det veldig mange som har en mening om. For jeg snakket med en som var det for kjempelenge siden, og han var sånn, jeg har I hvert fall aldri noe problem med small talk. For jeg kan bare si hva jeg jobber med, og så bare, du, hvor den banansjokoladen egentlig? Hvorfor ikke det den runde lenger med det der hvite fyllet? Og aprikosen var mye bedre før.
Det verste var når du sier noe, så tenker jeg sånn, hva mener jeg om twist? Og så kommer det opp mye mer enn jeg trodde.
Og du vet jo at de nye twist-bitene, de gørkjedelige, ikke sant? Og den der kjipe franske nogan som ligger igjen til slutt, alltid.
Nå har jeg vært på 17 kulturhus, det har vært twist på 16 av de. Med de samme størstelige bitene som alltid ligger igjen.
Ja, for de har spist opp alle de gode.
Ja, ja, de som jobber der.
Før du kommer.
Så marsipan ligger der, og kokos, og... Størselig franske, den kanskje den mest triste. Og så den der lilla som...
Den vet, nye?
Ja, den
nye.
Den
der karamellaktig eller noe sånt? Nei,
jeg gidder ikke å prøve en gang. Jeg har bare gitt opp før jeg prøvd.
Der kan du se. Si at du jobber med twist.
Ja.
Eller du kan si, for tiden er jeg hjemmeværende, men jeg skulle ønske jeg jobbet med twist.
Eller så kan du bare fuck opp hele samtalen og si, jeg prinsessa. Ja. Mannen min, han prins av... Og så sier du verdens... Er sånn Liechtenstein eller noe sånt?
Ja, et eller annet rart land ute i Hutistan.
Ja.
Og så...
Spion? Ja. Det kan også være. Skal ikke si noen er spion.
Og enhjørningen vår, den står her ute og gresser bak fjøset.
Hvis du bare fjaser til hele spørsmålet. Ja,
det går an. Det går an.
Ja.
Da går det, også folk etter hvert. Da litt sånn, ja, ha det! Jeg skal bare hente meg en paraply.
Ja.
Ja.
Nei, du kan jo... dikt opp nå. Men nei, det veldig kjipt. Det bare veldig medfølelse, og det, jeg har ikke noe erfaring på hvordan
nei,
det er.
Nei, men det bare nok sikkert veldig lurt å ta tak i det som grunnen til at du føler deg kjipt når folk spør om det. Fordi egentlig det ikke så kjipt, men det oppleves sånn for deg akkurat nå.
Ja.
Og jeg skjønner det egentlig veldig godt. Jeg hadde ikke likt det heller hvis jeg sa sånn, nei, jeg bare liksom kostet deg hjemme. Men det sånn det akkurat nå. Ja. Og du... Du må eie det.
Ja, og din verdi er ikke den samme som det du gjør.
Ja.
Den du er den du er, og det du gjør er det du gjør.
Ja. Og du har faktisk 4 barn. Du kan si sånn.
Gratulerer.
Jeg har 4 barn. Hva driver du med? Og hvor mange barn har du? Hvor mange timer i døgnet har du den jobben? Å ja, jeg har 4 barn, 24 timer i døgnet. Og så kan du
jeg vant.
Utbrudere.
Er det det du mener?
Ja. Ja, kan du si.
Ja.
Og vet du hva, apropos twist, jeg kom på nå.
Nå er jeg spent på hvor du går fra twist. Fra sykdom til twist.
Ja, men jeg bare må fortelle twist-historien. For
har du en twist-historie?
Nei, ja, altså, nå tror du... Nei, nå må ikke du tro at det en sånn fancy-historie.
Så ender opp med et motto.
Den som twistens første bit tar, den...
Nei, fortell twist-historien.
Dennis vant en twist-pose på sin første fotballcup for 2 år siden. Ja. Eller når det var...
Ikke det noe nylig? Og, Dennis,
nei, det var Jeppe,
ja. Unnskyld.
Ja.
Er det så veldig stas at det første fotballcup? Det høres
ja,
ikke som det
nei, Gud, han har jo ikke sovet på ukesvis på grunn av den første cupen. Herregud, det er megastas.
Jeg har ikke gjort noe stas ut av det. Jeg har bare tenkt sånn, åh, en hel dag på en...
Mor, altså.
Takk skal du ha. Altid. Jeg har bare ikke det engasjementet for fotballcup.
Nei, men kanskje barnet ditt har det.
Ja, men,
Elias sin første
cup. Ja, han har vært på flere cuper.
Han synes sikkert det var stas, men du husker ikke, for det 4 år siden.
Ja. Nok om meg, fortell en twist-historien.
I hvert fall da, så skulle Pelle stjele twist da, fra Dennis og, eller kanskje han fikk da. Men og så fant han en bit i den ene twist-biten. Og vi tror det var en halv tann.
Æsj. Hadde han den i munnen, og så spyttet han ut en halv tann som ikke var hans?
Ja. Eller kanskje var hans, han bare sa
hvordan
han var inn i twisten.
Hvordan kom den inn i der
da? Neida. Nei, det det jeg lurte på. Jeg sendte inn til Freya. For du vet, da tenkte jeg sånn, he, nå får jeg sikkert 75 poser twist tilbake, og gratis omvisning på Freya, og masse stas og
jubel. Unnskyld. For evig tid,
du får 64%
avslag på sjokolade for evig. For å høre, fikk du ikke noe svar?
Ikke noe svar. Og så sendte jeg igjen, du, hei dere, kom on da.
De får sikkert masse brev om folk som later som de finner tenner.
Ja, men jeg sendte inn tanna. Og posen, og alt.
Sitt ut han, liksom det er sånn kjempebevis.
Ja, se her.
Du kunne jo ha tatt med en tånegl, og så
ja,
sagt den var også der.
Ja, det skulle jeg gjort, og en død rotte som jeg fant bak skjulet.
Var det historien?
Ja, men nei, historien var egentlig at jeg syntes det var utrolig dårlig av Freya å ikke svare.
Ja, men nå fikk du tatt hevn da, ved at alle de tusen som hører på.
Freya, skjerp deg.
Det var Freya, det
sorry,
var et twist-historie.
Det var ikke så veldig morsom historie, men jeg følte jeg for å dele den.
Nei, men vi kan alle... Det føles alltid godt med denne litt sånn hevne...
Ja,
revenge.
Det er smålig, men godt.
Vi er bare mennesker, vi også.
Ja,
selv om folk skriver sånne
så vidt,
koselige start på mailen.
Så
sånn, takk for at dere har en fin podd.
Og så kommer vi bare med noen ræl om tenner med... i twist. Ja, det beklager jeg.
Det var også relasjonsart.
Dårlig relasjon til Freya, da.
Ja, ok, vi kan ta det sånn.
Men har vi et nytt spørsmål? God, veldig god relasjon til Nordic Choice Hotels.
Ja, sponsoren vår. Har du vært på noe nydelig hotellopphold?
Jeg har hotellifisert meg I det siste. Ja. Var det jeg skulle gjort hver eneste dag I stedet for å være I en leilighet som så vidt den henger sammen. Men nei, det siste har jeg ikke det.
Nei, for det veldig... Dette her gjorde jeg faktisk litt med I det forholdet som fungerte bra, som jeg var I 2 år for 3 år siden. Det
fungerte såpass bra at det ble slutt etter 2 år?
Ja, det, ja, da tenkte jeg, nå for å holde. Nå må gi seg på topp, tenkte jeg.
Herlig.
Neida, det ble bare naturlig slutt, det var ikke så dramatisk. Men I hvert fall så, det vi gjorde faktisk flere ganger, fordi at han hadde jo så mye poeng, han fyren her, han reiste jo så mye. Han jobbet jo Asia, så han hadde jo litt bonuspoeng rundt omkring. Mm. Men det vi gjorde, som jeg vil bare anbefale veldig, og I og med at Choice nå sponsor, så vil jeg anbefale for eksempel The Thief, der var vi, det å ta en sånn hotell, bare sånn lørdag til søndag, som kjærester på hotell, det piffer litt opp alt. Absolutt alt, fordi at du får den der... nå skal vi ikke rydde opp etter oss feelingen, og så kan du gå til å spise og ikke skal du vaske altså du går vekk fra hverdagen
ja, men ikke vær dust for det, du trenger ikke å liksom møkke til, fordi om det ikke ditt eget, for det tror jeg det mange som gjør skjønner på hotell men og ufreshe
De fleste sover I en seng og bruker håndklær.
Ja, men jeg tror ikke de vaskepersonale vil si det samme
Nei, jeg skjønte sånn at de ser mye rart
Jeg tror det.
Rester av mye sånn ja, human...
Mye gammel, nei, uffa meg. Ja. Det var ikke det vi skulle snakke om.
Det mye vesker som de ikke har lyst til å se, som de
Og
ser.
Da snakker vi ikke om vesker som kjøpt I butikken.
Nei.
Nei.
Men det veldig fint.
Har du vært på spa der?
Ja, jeg har vært på spa der. Når jeg først bodde der. Så
jeg elsker spa, jeg.
Ja. Nei, de har spa på det. Men det jeg sier ikke at alle skal på det. Jeg sier bare, ta en helg og gjerne på... choice.no, der hele utvalget og der det billigst. Ikke gå på sånne der fellesider.
Nei.
Samlesider.
Nei, du må gå på choice.no og hvis du faktisk, så det sånn at hvis du blir, logger deg på og blir medlem, så får du 5% I tillegg til at det den laveste prisen. Så det lavere enn lavest.
Ja, det kan vi si.
Ja.
Og det liker jo alle mennesker. Når det lavest på lavest, altså helt på bånd av pris, da ja, koser vi oss.
Når det gjelder pris, Ja. Så koser vi oss med det.
Ja, ja, ja.
Andre
og det dypt så... menneskelig. Samme hvor god råd du har, så blir du litt sånn, jeg fikk det billigste. ja. Sånn det jo på alt.
Ja, jeg vet
Alt du finner.
Å, jeg en sucker sånn, for salg og billige ting.
Men du sånn nille person? Europris,
jeg en nille person. Jeg mer en salgsperson. Jeg blir jublende glad når jeg finner fine klær
jeg
som koster 50 kroner.
Jeg finner ingenting på salg. Nei, du jeg så dårlig på salg.
Du en av de jordebokene
der. Jeg ender bare sånn, så havner jeg på høstens nyheter. Makspris.
Jeg står I graven nede. Jeg tror at jeg har litt spesiell smak også, eller noe. For det bare jeg som liker de tingene som jeg liker. Så jeg får all det ræle som ingen andre vil ha. Så sier jeg, den var fin. Og så koser jeg meg med det.
Jeg handler en gang I året, det der I Haugesund. Nå jeg der.
Åja. Er det sant?
Jeg så dårlig på Jeg gidder ikke å bruke masse tid på å gå rundt og lete Så jeg bare får masse hjelp av hun som jobber der
ja.
Så finner hun klær Og så sier jeg, takk skal du ha Bruker jeg penger en gang I året på klær
Good for you
yes.
Et spørsmål til da. Ja. Hei dere skjønne damer Hei du egne skjønne dame Jeg har nå hørt meg på nesten alle episodene Og overgangen fra å kunne høre en episode per dag Til å måtte høre en I uka Vil bli tøff, merke Elsker å høre på at dere fikser problemene til andre, som også mine I 70% av tilfellene. Det jo sånn, ikke sant? Alle har jo de samme problemene egentlig. Da tror vi at at alle andre så perfekte.
Går rundt direkte så, å, du så unik. Nei da, som alle andre.
Ja. Et problem dere ikke har snakket om enda, om sin egen relasjon til kultur. Jeg nemlig ikke født I Norge. Jeg født og oppvokst I Frankrike, men med en norsk far og halvnorsk, halvfransk mor. Jeg derfor oppvokst med noe norsk kultur, som ribbe og bunad og feire 17. mai, men mitt morsmål fransk, og jeg bodde I Frankrike frem til jeg var 13. Vi flyttet da til Norge på 13 års bursdagen min. Da hatet jeg Norge. Jeg forstod ikke språket, forstod ikke kulturen. Her hilste man ikke ved å kysse på kinnet, nei. Lærte den the hard way andre dagen på skolen. Åh, stakkars.
Ja, så 13 år.
Uff, jeg dårlig gjort av foreldrene og ikke liksom... Ja. Jeg hadde aldri giddet å lære meg norsk da jeg bodde I Frankrike, for det jo et språk man bare snakker I ett land. Hva var vitsen? Min overgang til å flytte til Norge var ikke smooth heller, for begge mine foreldre snakket jo språket og gled rett inn. Det gjorde ikke jeg, og de ga meg lite støtte. I tillegg skilte de seg da jeg var 15, og min mor stakk av til et annet kontinent, og jeg har ikke snakket med henne på 12 år, og det vil jeg ikke heller. Min far var aldri den samme etter dette, og var mer opptatt av å bevise til seg selv at han kunne fortsatt få tak I damer, enn å passe på meg. Mesteparten av familien min bor I Norge og norske, men jeg kjenner dem ikke siden jeg bodde I et annet land hele livet mitt. Kusinene mine cirka 10 år eldre enn meg, og deres barn 10 år yngre enn meg. Jeg dritten I midten på den måten. Ikke har jeg søsken heller, for broren min ble igjen I Frankrike med mine besteforeldre, noe jeg synes helt greit, for jeg ble redd for ham etter at han prøvde å ha sex med meg da jeg var 11.
Å, herregud, så mye,
mye greier. Poenget mitt at det var veldig vanskelig for meg å plutselig bli norsk. Jeg føler at jeg har fått det til nå, men jeg ser ikke norsk ut. Jeg ligner mest på faren min, og han blir også ofte spurt om hvor han fra. Mange tror han fra Tyrkia. Pappa fra Drammen.
altså Drammen gitt. Mm.
Jeg visst pakistaner, iraner, libaneser, marokkaner eller fra Algeri. Ingen etter Spania eller Frankrike eller andre europeiske land. Når jeg går på byen blir mine venner spurt om legg på norsk, og jeg blir spurt på engelsk. I barn også, selv om jeg snakker norsk med venninnene mine. Når det min tur, blir jeg spurt på engelsk. Dette tapper meg for energi, og jeg føler ingen tilhørighet I Norge. Jeg 75% norsk biologisk, men det syns ikke. Noen mener jeg har aksang når jeg snakker, og jeg bommer ofte på en eller ett, men ellers spiser jeg pølser og tar med meg kvikklunch ut når jeg går tur I skogen som alle andre. Min far ser ikke ut til å bry seg om at folk spør hvor han fra, så det nok... Det nok fordi han innerst inne føler seg norsk. Mens jeg aner ikke hva jeg skal svare når jeg får spørsmålet «Hvor du fra?» Når nordmenn prøver å småltåke. Så Dora, det spørsmålet «Hvor du oppvokst?» som du kom med for noen uker siden, mye bedre, føler jeg. For Guds skyld, folkens, slutt å spørre hvor du fra. Det gjør at vi som ikke født I Norge føler at vi aldri kommer til å høre hjemme her. Jeg sitter ofte hjemme alene I min egen leilighet og tenker «Jeg vil hjem, enda jeg hjemme». Jeg aner ikke hvor hjemmet mitt og Norge faktisk ikke like velkommende som mange tror. Jeg får mange stygge blikk fra eldre norske mennesker og fra muslimer også. Jeg ofte blitt spurt om hvorfor jeg ikke går med hijab, enda jeg ikke muslim. Spørsmålet hvordan takler jeg dette? Jeg blir oppriktig lei meg av å ikke bli godkjent av det landet jeg har tenkt å leve I for resten av mitt liv. Blir jeg aldri norsk? En gang jeg svarte at jeg var norsk, var oppfølgingsspørsmålet. «Hva med dine foreldre da?» «De norske», svarte jeg. «Du adoptert?» ble jeg da spurt. «Dette sårt for meg, fordi jeg har så elendig forhold til familien I tillegg. Hvordan kan jeg slutte å ta det så personlig at jeg blir spurt om hvor jeg fra?» «Det å være fransk en del av meg, men jeg har bodd like lenge...» «Nei, jeg har bodd lenge...» «Nei, jeg har bodd I begge land I like mange år, og føler meg norsk også. Kan dere snakke om hva dere synes om dette?» «Tusen takk! Hilsen en fortvilet jente på...» 27, som gjerne vil høre til et sted.
Åh, det skjønner jeg. Men så, for å være helt direkte hva jeg tenker, så handler sorgen hennes ikke først og fremst at folk spør hvor hun fra, men at hun mangler tilhørighet til sin egen familie. Fordi at hun har jo hatt det I Frankrike, så flyttet hun til Norge, og så flyttet moren til et annet kontinent, har ikke kontakt med henne, og faren skulle liksom...
Ha seg damer
rundt omkring så hennes fundament hennes trygghet, hennes liksom det hun sto på, ble jo bare revet under
som en sånn
henne.
Trylleduk
ja, sånn, ja, så som man, sånn ja,
og så blir tingene stående på bordet men ja. Duken borte
duken borte, I dette tilfellet så har hun trynet da den, det teppet ble tatt I at det fryktelig sårt å ikke ha en familie, rett og slett du har ikke tryggheten, du har ikke hva skal jeg si for noe, liksom fundamentet ditt på plass det revet vekk fra deg og da blir hver gang noen spør hvor du fra og du adoptert og sånn spørsmål om identiteten hennes jo, det litt sånn som det andre spørsmålet vi snakket om det med sykdom at det jo pirke bort I det vonde såret
ja.
Fordi at jeg har jo islandske foreldre som mamma snakker jo relativt altså, det tar litt tid, og så hører du at det et aksang der, ikke sant? Mm. Mens pappa min, han har bodd her, han har ikke spesielt godt språkåret. Og han snakker kanskje ikke. Han snakker ikke akkurat sånn, men det ikke sånn superlangt unna. Ikke sant? Det jo, du hører med en gang.
Ja, ja.
Så det jeg vil bare si at mine foreldre har blitt spurt en milliard ganger siden de flyttet til Norge, sånn, hvor du fra, hvor du fra, hvor du fra, hvor du fra. Men det ikke så sårt, fordi De vokste opp på Island, men har bodd I Norge I 40 år, ikke sant? Mm. At det, da det bare et svar.
Men de hun ser jo si. Ikke ut som
nei.
De skulle gå
så
på
det
hijab. Kom,
det blir en helt annen greie ved siden av. Ja. Jeg skulle bare ta det første her, at når hun blir spurt, så hadde det ikke vært så svårt hvis hun hadde hatt en mamma og en pappa som sto støtt, og var heia-gjengen hennes, og hun kunne lene seg på, og de var der, og de støtta, og de var liksom kjærlige, gode foreldre. Og så hører jeg at de har jo svikta, begge to. Så
hun, drittfolk.
Rett og slett, ja, det var en måte å si det på. Mm. Så derfor blir dette mye, mye verre, fordi at det ripper opp I det vonde. Mm. Og så kommer det I tillegg med å tro at hun fra, ikke sant, at hun ikke blir trodd på at hun norsk, eller liksom, du fra Tyrkia, du ditt, du datt.
Men nå synes jeg, eller nå kommer jeg til å høre så litt sånn arrogant ut, men jeg synes det høres litt kult ut.
Og bli trodd at du fra noe annet land.
Ja, det gøy da. Og så kan man tulle litt med det og si sånn, jeg derfra, derfra. Men man blir kanskje litt lei I lengden da, jeg skjønner det. Men jeg tror det veldig riktig det du sier, at det jo egentlig ikke, det ikke det som problemet. Problemet at du mangler andre ting.
At det veldig sårt å ikke ha fundamentet der.
Men jeg skjønner jo
tilhørigheten.
At det liksom litt sånn som mange jeg kjenner som har vokst opp mange steder, for eksempel som har hatt foreldre I militær og sånn, som har bodd 14 steder på 15 år og sånn, de blir litt sånn, he-he. Når man spør hvor de kommer fra, så det litt sånn, litt her og litt
her. Jeg vet ikke helt hvilket sted jeg skal si.
Ja, fordi sånn og sånn. Det sånn tydelig å se at de føler seg litt sånn, ja, det liksom vanskelig akkurat det der.
Ja.
Jeg tror det å ha liksom den der tilhørigheten, her bor jeg, jeg vokst opp der, og sånn og sånn var det, og ikke noe sånn føss rundt det. Jeg tror det mer viktig enn det man kanskje tenker
over. Ja, jeg tror også det fryktelig viktig å ha den, bare det å vite at, for eksempel når vi snakker om sånn, ja, så var det reunion for barneskolen eller ungdomsskolen, så tenker de fleste, jeg gikk på en barneskole, en ungdomsskole, men for folk som har blitt flyttet mye rundt, så det veldig svårt, for at du kom aldri inn I det nok. Ja, det var jo en som het Helene, som gikk I klassen vår I tredje klasse, hun ble jo ikke invitert på barneskolen I reunion.
Nei, aldri.
Ikke sant? Men hvis hun har vært der på mange steder, eller han, så det dette her med det jo ingen steder hvor jeg har gjengen min. Men hun har jo vokst opp I Frankrike, og jeg tenker at det jo naturlig kanskje å si jeg har vokst opp I Frankrike, men jeg har norske foreldre. Mm. At det kan være et sånt standardsvar, og bare si det med
kan
Frankrike.
Du, eller kan man bare si at du fransk, da? Det jo fransk også.
75% norsk, var
det
ikke det?
Ja, men det jo også fransk. Du har vokst opp I Frankrike.
Ja, men...
Enkelt og greit. Jeg fransk. Je suis français. Je suis.
Men da blir det sånn, hvorfor snakker du så bra norsk da?
Ja, men det fordi at jeg har bodd her I mange år. Moren min halvt norsk.
Ja, og faren min fra Drammen.
Ja.
Tross alt.
Så jeg ikke så veldig fransk egentlig. Men,
men jeg har vokst opp I Frankrike, opp men bor I Norge og har norske foreldre.
Ja, så jeg kan veldig mye om ost og vin og baguette.
Ja. Men jeg tror... jeg tror at vi ikke vet hvordan det å få stygge blikk fra... Eldre mennesker som
det ikke noe gøy.
Og rasister rundt omkring. Altså, det å bare bli behandlet annerledes jo I og for seg fryktelig sårt. Så jeg skal ikke liksom underbygge det, eller liksom dra det ned.
Nei, men det nesten som at det blir en egen sak.
Ja.
For her det jo flere ting som henger sammen, liksom. Eller som ved siden av hverandre.
Ja.
Som gjør til at du føler alt det som en sånn smørje.
Mm.
For det jo liksom... aldri kult å bli sett på som annerledes og sett stygt på og sånn.
Jeg tror det utrolig tøft, og jeg tror at av alle land I hele verden så har hun flyttet til et veldig homogent samfunn hvor alle veldig like og alle som skiller seg ut blir da annerledes og liksom stilt spørsmålstegn ved sånn men hvor du fra? Og så det kanskje en som snakker flytende norsk, og så jeg fra Norge ja, men du ser asiatisk, du adoptert? Og så blir du liksom ikke tatt du ikke en av oss, den følelsen
Nei, vi har ikke kommet så langt.
Jeg gikk på videregående med... Ja, du.
Jeg studerte jo I Australia. Mm. Der det bare folk fra overalt.
Ja, ikke sant? Var
og der
det
det litt sånn der... Ja, ja. Så du derfra eller derfra? Ok, jeg derfra eller derfra? Sånn og sånn. Ja, samme det da. Alle bare I en liten sånn der melting pot alle sammen.
Og jeg tenkte på det, så da vi var på Hawaii, så tenkte jeg at det like mange som ser ut som det japanske, som amerikanske, som... afroamerikanere som, det liksom et vilt, hvor, og da blir ingen annerledes, fordi alle annerledes. Og det tror jeg litt deilig å være på et sånt sted, fordi at det liksom det ingen som sier sånn, men hvor du egentlig fra?
Ja.
Fordi at det mer sånn what's your name, who are you, how was your day, shuhai.
Ja.
Det ikke så det på en måte, det har ikke noe med deg å gjøre din identitet, hvor foreldren din fra. Du deg, liksom. Ja. Mens her det sånn, hvilken boks skal vi putte deg inn I? For ja, det veldig forvirrende. Ja. Vi snakker norsk, så ser du tyrkisk ur, og så blir jeg forvirret fordi faren din fra Drammen.
Ja,
og
så har du ikke hijab.
Og så det passer jo ikke inn I boksen.
Nei, og nei, og nei, og nei, dette ble vanskelig.
Ja.
For traust,
og så Frankrike opp I det hele.
Ja, ja, je suis.
Altså, det hun har litt uflaks med at du, det fælt å si det, at Norge så homogent, ja, men, da, men jeg tror det mye vanskeligere å ser litt annerledes ut fordi da blir du den der
det rett og slett ha litt uflaks
ja det det, men så tror jeg at hun får det bedre I det hele ved å gå skikkelig inn I en kjempesorg på at hun har ikke familie som der for henne
for du sier at du vil flytte hjem men du har jo, du jo hjemme
ja.
Men du har ikke den hjemfølelsen og den aldri der
og det hadde det du manglet ha hvis du også var så som du var norsk eller fransk, eller hvor som helst med en mor som bare har stukket av
og en far som ga beng
og en far som ga beng, og en bror som prøvde å ha, altså det jo mange svik, 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 svik og da det en følelse av at jeg alene og det da du savner å ha et hjem fordi hvis jeg bare kommer meg hjem da har jeg det bra og så det ingen steder som hjem så du trenger å skape det hjemmet inni deg hvis du skjønte hva jeg mente sånn, jeg meg og jeg vil gjøre det så godt jeg kan med den sorgen og det tøffe jeg har vært igjennom.
Innse det at det har egentlig vært ganske mye tøft da.
Ja, masse tøft. Og så tror jeg det å bare si, å ha et litt sånn standardsvar at,
jeg fransk.
Jeg vet ikke, jeg vokst opp I Frankrike, men jeg norsk. Jeg bodde her like lenge som jeg bodde I Frankrike.
50-50.
Ja,
men jeg kan godt snakke it. På engelsk hvis det veldig viktig for deg.
kan vi snakke om noe annet nå, liksom?
Ja. Hvor du
Move
fra?
On.
Ja. Faren din fra Drammen også?
Mhm.
Ja, og så videre.
Altså, Drammen da, gitt. Du vet at det Norges femte største by, visste du det? Det skal jeg fortelle deg, nå som
jeg hvor mange som bor der,
I Drammen? Det vet jeg ikke.
Det noen tusen.
Det litt flaut.
Ja, det var litt flaut. Da det cirka, da det 65 000.
Vi kan spørre Jonas Lydman her, hvis ikke han har sovnet
bak her. Nei, han vet jo ikke det, han kommer jo ikke herfra.
Jo, Jonas herfra.
Du herfra?
Nei, derfra?
Nei, han vet ikke.
Han vet ikke.
Ja, derfra.
Ja. Herfra. Herfra, derfra.
Ja, ja. ja, ikke sant?
Så godt kjenner vi lydmannen her ja. Men jeg også vokst opp I Bærum Men da, nok om det
Skal vi si, jeg tipper 65 000
Det har vi, fy fader Har du tatt det bare fra hodet ditt
da? Det har jeg tatt fra hodet mitt
okay. Kanskje, Neste gang skal vi sjekke
Mellom 60-70 da, tror jeg, men jeg har ikke peiling Det bare veldig wild guess
Jeg kan svare det på det neste gang Og så ønsker jeg henne lykke til Og jeg tror hun har veldig godt av å bearbeide det nå til nå
We love you
Ja, og heier og tenker nordmenn
ja.
Slutt nordmenn å skeptiske til folk som ser litt annerledes ut
Grr.
Ja, move on
Har du et annet spørsmål, så send det inn til post @relasjonspodden.no Da blir vi glad Og så kan du fortelle vennene dine at hør på relasjonspodden da, gitt. Eller, eller gå gjerne inn på podcast-appen og rate. Ja. Altså gi sånne stjerner og si sånn.
Dette var stas.
Dette var stas.
Da fyker vi opp på lista. Ja. Og da blir vi så superglad.
Eller I iTunes kan man også gjøre det.
Ja. Det var det vi hadde på hjertet, tror jeg. Og I hodet, og I sinn, og I nesa. Du med ringen din. Og I dag med briller.
Og du har også ring, men den var på fingeren da.
Ring på fingeren, og så har jeg sånn klokke som forteller meg hvor mange skritt jeg har tatt.
Å, Gud, for noe pest.
Nei, veldig fint.
Nei,
og
så
det full fest, og den rister hvis du går 10 000 skritt. Og det synes jeg så koselig at den blir så glad.
Ja, men den ikke også sånn som maser sånn, ja, men du ute og bevege
deg. Neida, det kan man sikkert legge inn som bestilling.
Nei, det hadde jeg aldri orket.
Nei, det orker jeg ikke. Men takk for I dag.
Ha det bra.
Vi ses om en uke. Eller hørs, heter det vel.
Vi ses.
Vi ses, men dere som hører på.
Hørs.
Hørs. Inventer seg.
Vi hørs. Hørs. Det ikke bra ord.
Ha det!
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.